заманның дәуірлерінде, Мысыр шахар кәрі елінде, бір сұлу қыз патша хандарда түсіргендей дәбі келерге. Өлең болған сүлдейлеріне жүректер үрейленді ме? Бір сұлу қыз көнбегенде де султандардың сүлейменіне.
Сол сен емес
шешіп тастаған бастағы тәжіңді.